intervija tev.
9.2 minūtes, labrīt visiem radio teo klausītājiem un arī šodien mūsu šī rīta viesim reperis Lūpauta, jeb tie, kas varbūt viņu plašāk pazīst, Krišs Baglais no grupas Rīmdar, bet nu mēs tev šodien Lūpaut. Zem Lūpauta.
Jā, nu projektiņš man ir viens tāds.
Čau, labrīt, sveiciens. Tu esi ieradies ar jaunu skaņdarbu, visus interesē, kā tas tapa un kāds ir pats galvenais vēstījums šim šai dziesmai.
Nu, gan jau mums visiem ir kaut kādas tādas atmiņas no jaunības vai no kaut kādas, nezinu, tur bērnības vai, nu, vienalga, kaut kas tāds, kas ir tik spilgt palicis atmiņā, ko, nu, vienkārši nekad neizdzēsīs, un man bija tāda pieredze, es studēju Amerikā, tāpēc arī angļu valodu, ja, šim projektam ir, studēju Amerikā kopā 3 gadus, 3,5, un viena no tām vietām, kur studēju, bija New Jersey, tieši blakus New Yorkai, un tur mēs ļoti daudz pa New York dzīvojāmies, un kaut kādā brīdī tev tas Times Square jau apniek, jo man, ka tev nav interesanti, un tu satiec vietējos, un viņi tev aizved, viens mans draugs aizveda uz tādu terases, nezinu, rooftop ballīt, ja? Un tā bija tāda ļoti interesanta pieredze, mēs tur braucām ar metro, tur kaut kādu ejam pa tumšu kāpņu telpas, vispār domāju, kur mēs tagad nonāksim, vai ne, un tu atverās durs, un tur ir cilvēki, tur ir ballīt, tur grupa spēlē, tur ir, kā saka, bāriņš, nu viss notiek.
Lieliska atmosfēra.
Jā, un tu paveries tavā priekšā viss Manhattans, tas, nu, tā.
Tā kā filmās.
Tas skats bija tā kā filmās. Un kaut kādā brīdī šī dziesma tika diezgan nesen uzrakstīta un kaut kā tā dabīgi sanāca, jo ir tāds brīdis arī dzīvē, ka tu, nu, tā kā atskaties, kur es biju tad, par ko es sapņoju, kādas bija, ja, vīzijas nereālās un īstenībā ļoti daudz no tā ir piepildījies šobrīd un... Nu, Forša. Kaut kā tā ir sanācis.
Tad, kad tu uzkāp uz tā jumta, tev bija galvā jau doma par šo es uzrakstījušu dziesmu.
Nē.
Ko tu vispār studēji Amerikā?
Es studēju biznesa administrācijā.
Tur mūzika vēl nebija tā, nu bija, bet...
Vispār tieši tur, kur es studēju, tā bija Bloomfield un New Jersey, jā. Tur es pat paņēmu pāris mūzikas kaut kādas tās...
Moduļus, jā?
Jā, kaut ko es tur biju paņēmis, man bija interese. Es tur biju nopircis kaut kādu lēto sintizatoriņu, mēģināju tur taisīt beats, un tajā laikā bija, nu tas viss bija... diezgan briesmīgā kvalitātē, bet nu tur bija kaut kāds, jā, tas sapnīts, kad es tomēr gribu to darīt, un mūzika ir man tū.
Vienmēr šeit viesiem atnākot jaunas dziesmas prezentējot, es uzdodu jautājumu pirms dziesmas atskaņošanas, atklāja, nu, absolūti nezināmu niansi, faktu, ko klausītājiem vajadzētu sadzirdēt šajā dziesmā. Vai varbūt tas es nezinu. Tur otrajā pantā bija diskusijas par šo vai to vārdu, un tāpēc es izvēlējos to, vai varbūt tajās rindiņās tur ir īstenībā pateikts kaut kas šāds, vai varbūt bekvokāļus iedziedāja kaut kas instruments izmantots šāds vai tāds. Kaut kas nezināms, ko klausītāji tam var pievērst uzmanību.
Jā, nu, īstenībā es katrā... faktiski rindā mēģinu kaut kā iepīt kaut kādu stāstu un tā, lai nav neviena lieka vārda, bet šeit ir īstenībā, nu man ir divi tādi, es pat nezinu, ko izvēlēties. Ir viens stāsts, kā es satiku metro vienu dāmu, netīšām viņa man uzrunāja tieši turpat Ņujorkā, un tad ir vienkārši viena tāda metafora, nevis metafora, kur jūs izvēlaties vienu otru?
To metafora.
To metafora.
Jā. Metafora. Nu tur ir tāda beigās... grateful for the little things that fill up my universe, so I can close my eyes, look up at the sky. Tas ir tā kā tā doma, ka tās mazās lietas ir tās pašas svarīgākās, bet ja mēs paskatāmies uz visumu universe, tad little things that fill up the universe ir, nu, zvaigznes, viņas maziņas tāds, tā kā tāds salīdzinājums. Ja.
Labi.
Nu, tad jāklausās un jāsaklaus arī šī frāze dziesmas laikā. Mēs esam gatavi.
Jā. Tepat arī mākslinieks uz vietas studijā, ja kas sakāms 2720-2720 WhatsAppā var rakstīt Lūpaut, rooftop.
Yeah, remember, had a friend named Devang when I was studying Bluefield, New Jersey. And we used to go to New York a lot of times. And yeah, this one time he took me to a rooftop party in Brooklyn. And I was just... amazed by the view of the city. Rooftop city skyline, dreaming up my big fat fantasy rooftop. Brooklyn, Saturday night, now it's all in the memories. I'm watching the city skyline, dreaming up my big fat fantasy. I used to dream big, but now wake up at six. First thing, gotta feed the kid. I've been running late again. My car just gave up on the way. No way, God, please give me a break. But everything is just gone away when you're on that rooftop. My mind used to have no laws. I would draw the buildings, put the pictures on my walls, and I saw myself flying afar to a better place. But the deepest scars never fade. Where would I be if that Saturday I would never meet the Vang and took a different train? Or if that lady wasn't there on a holiday, how would then a story go and would it entertain? I'm still waiting for all the stars to get aligned. Might just open up a smile that I haven't had a while. I still learn to take my time and be grateful for the little things that fill up my universe. I can close my eyes, look up at the sky, and be back on that rooftop. Saturday night, it's all in the memories. I'm watching the city skyline. What up, DeFang?
9 un 9 minūtes dzirdējāt Lūpauta rooftop skaņdarbu, un zini kā ir, man laikam tomēr arī interesē tas stāsts metro ar to dāmu.
A, tas stāsts. Bija ļoti interesanti, tāda grupa M83 man ļoti tuvu, nesen viņiem bija pagājuši, kad man liekas Siguldas pilsdzirpājās bija koncerts, un tur bija tā, kad viņi bija Ņujorkā, tieši tas atsevišķi, ne tā balīta cita, bet es viņu iepinu tekstā šajā balītē, un beigās man čoms neaizbrauca, viņam tur kaut kas, es beigās viens pats aizbraucu uz to koncertu, tas koncerts bija, nu, nereāls vienkārši. Un tur dalīja kaut kāds tās, agrāk bija Kanye Westam, tās brillītes, tā kā žalūzijas, jā, priekšā. Un tāds tur dalījies, tur ar tām brillēm tāds pats apgarots no metra, nu, brauc pa to metro, apakaļ uz to, kas man tur tad, tās, laikam, kojas skaitās, kur mēs dzīvojām. Un vienkārši man te stāv tajā metro, tur tāds smaidīgs, vienkārši sieviete, nu, jau gados viņu uzrunājot. Tu izskaties pēc mākslinieka, es tā, kāds saka, nē, nu jā, es tā kaut ko mēģinu taisīt, kaut kādu mūziku, nu, tur īsti nesanā. Un sākam vienkārši runāties, un viņi stāsta, ka viņi, nu, viņi strādājusi One and Music jau ilgus gadus, un tagad viņi atgriežas uz Ņujorkā, viņi mācījā tur 10 gadus nodzīvo. Mēs tur to visu pusstundu, cik bija jābrauc, mēs norunājām, un tas tāds foršs moments, kad bija iedvesmojošs koncerts, es braucu, un tad pēkšņi mani uzrunā vienkārši metro.
Nu, skaist.
Un tāds iedvesmas kaut kāds avots priekš manis, tas ir bijis, kad, nu, nezinu.
Ka jāķerās klāt un
nu, kaut kas jādara, jā, nu, nezinu, nu, it kā sakara nav, vai ne, bet
ļoti labi.
Lietas dzīvē noteikti.
Un kaut kas būs jādara tev arī rīt. Stāsti.
Rīt, jā, rīt ir Lūpaut koncerts. Mēs kopā ar Baibu Biti būsim uz skatuves un Liepājā, Julianas pagalmā 9:00 vakarā. Iesildīsim Summer Sound festivālu.
Forš.
Un jā.
Ok.
No, tātad Liepājā.
Tātad ja? Jā, tev jā, varēs satikt rīt Liepājā un noteikti dot ziņu atkal. ka tev kaut kas jauns atkal. Mēs te smējāmies, ka reiz gadā vismaz, vai ne? Un nu, vajadzētu biežāk.
Jā, vismaz reiz gadā.
Šogad jau ir otrais.
Ei, tu nost!
Te rekords ir pārspēts. Vispār.
Nu, tad trīs lietas labas lietas.
Tieši tā. Līdz kāds beigām gaidam tev vēlreiz.
Paldies tev. Čau.
Čau.
Dzīves stila radio. Radio tev.